ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ንሰለማ እዋን ጓል አንስተይቲ ላዕለወይቲ ዳኛን ሓላፊት ጉዳያት ፍትሕን ሸይሙ ፓርላማ እታ ሃገር ንሽመት ማርታ ኮሚየ ድሕሪ ምፅዳቕዎ ድሕሪ ሒደ ሰዓታት ውሳነታትን ስጉምትታትን መንግስቲ ሒዙ ዝወፅእ ፍሉይ ጋዜጣ ዜና ሽመታ ሒዙ ወፂሎም ይኹን እምበር ሓደሓደ ናይ ፈትሒ ኣካላት መስርሕቲ ምምራፅ ብዝተጭበርበረ መንገዲ ዝተካየደ እዩ ይብሉ ኣሶሴትድ ፕረስ ምግላዕኮ ፀብፃብ ሳራ ፍሳየ ክተቕርበ እያ
ኣብ 2017 ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኬንያ ዘይሕጋውን ዝተጭበርበረን እዩ ብምባል ኣብ ታሪክ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ተቃዋሚ ፓርቲ ክሱ ክዕወት ብምግባር ዳግመ መረፃ ክካየድ ዝወሰኑን ዘይተለምደ ታሪክ ዝሰርሑን ላዕለዋይ ዳኛን ሓላፊ ጉዳያት ፍትሒ ኬንያን ዝነበሩ ደቪድ ማርጋ ተኪኢኒን ማርታ ኮሜ ተሸይመን ኮሜ ኣብቲ ሃገር ልዑል ተፈላጥነት ሞያዊ ዓቕምን ንዘለዎም ምሁራንን ሰብ ሞያ ሕግን ስዒረን እየን ነቲ ሹመት በቕዐን ዝተፈላለየ ፍፅያት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ብኣገልግሎት ኮሚሽን ፍትሒ እቲ ሃገር ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ መደብ ቃለ ምሕተት ኣካይዶም ነይሮም 61 ዓመት ዝዕድሚኤን ኮሜ ናይ 31 ዓመት ኣብ ናይ ውልቀ ጉዳይ ሕግን ስራሕቲ ዳይነትን ክሰርሓ ዝፀንሐ እየን ይኹን እምበር ሹመት ማርታ ኮሜ ዝተጭበርበረ እዩ ክብሉ መናሓንሕተን ጠበቓ ፍሬድ ንጋትያ ይኸሱ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ኬንያዊ ፕሮፌሰር ሕጊ ማካውሙቱ ከይዲ ተመረፃ ሓቃውነቱ ንምርግጋፅ ውፅኢት ሕድሕድ ተናሓንሓይ ክወፅእ ንኮሚሽን ሕጊ እቲ ሃገር ይሓቱ ምህላዎም ተዛሪቦም ነቲ ኣብ 2017 ዝነበረ ኣንጻር ዳግመ መረፃ ኬንያታ ስዒቡ 4-2 ዝኾነ ውሳነ ቤት ፍርዲ ማርጋ ስጋ ብሞት ዝበፅሕ ምፍርራሓት ይበፅሓኒ ነይሩ ኢሎም ድሕሪ ምዝራቦም ነዚ ስዒቡ ካብቶም ኣብቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሰርሑ ዳያኑ ኣብ ዘንሕንሕ ክሳተፉ ከምዘይደለዩ ተሓቢሩ ዳግመ መረፃ ንኸይካይድ ከትርፍዎ ብዘይምኽኣሎም በቶም ዳያኑ ዝተበሳጨው ኬንያታ ኣጭበርበርቲ ኢሎምዎም እዮም ድሕሪ ደጊሞም ምምራፆም እውን ኣብ ጉዳያት ፍትሒ ንዘሎ ምድንጓያት ንምቕራፍ ተባሂሉ ሹመት 4 ዳያኑ ከፅድቑ ብኮሚሽን ኣገልግሎት ፍትሒ ንዝቐረበሎም ሕቶ ስጋብ ሕዚ ኣየፅደቕዎን በጀት ጉዳያት ፍትሒ እውን ክቕነስ ገይሮም እዮም ኮሜ ነቲ ኣብ ነሓሰ 2022 ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ንዘጋጥም ዳይነታዊ ውሳነ ዝሓትት ፈተና ኣብ ቅድሚኤን ይፅበየን ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ካብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ኣብ 1987 ዝተመረቓ ኮሜ ድሓር ድማ ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ኮይነን ሰሪሐን እየን ኣብ ኬንያ ኣደ መንበር ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ሰብ ሞያ ሕጊ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ተመሪፀን ኮሜ ኣብ ቤት ፍርዲ ፍትሓዊ ምቅሊት ስድራ ቤት ንኽጣየሽን ከምኡውን መሰል ህፃናትን ስድራን ንክሕሎ ሕግታት ብምውፃእ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት መሪሐን እየን ካብ 1993 ስጋብ 1996 ድማ ኣብ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ሕጊ ኣገልግሎ